วัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษารายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประกอบชุดวิชา12407แนวคิดไทยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เรื่องคนดีมีประโยชน์ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะในยุคของข่าวสารข้อมูลนั้นนะคะก็ทำให้เกิดความรู้สึกว่าโลกทุกวันนี้นั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วยิ่งสำหรับคนเก่าคนแก่ด้วยแล้วนะคะเรามักจะเคยได้ยินท่านบ่นๆอยู่เสมอว่าคนเดี๋ยวนี้นั้นไม่เหมือนคนสมัยก่อนเลยนะคะสุกเอาเผากินบ้างหรือบางทีเวลาอ่านข่าวหน้าหนังสือพิมพ์นั้นก็มักจะได้ยินบ่นว่าใจคอคนสมัยนี้นี่โหดเหี้ยมจริงๆเลยนะตรงนี้นะคะก็ทำให้เกิดประเด็นขึ้นมาในใจอีกแล้วนะคะว่าสิ่งที่เคยเป็นในอดีตซึ่งล้วนถูกมองว่าเป็นสิ่งดีงามนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปจริงหรือเปล่านะคะในอดีตนั้นเรามองคนดีหรือว่าความดีกันอย่างไรและปัจจุบันนี้ล่ะสิ่งเหล่านี้นั้นยังคงคุณค่าหรือว่าถูกมองว่าเป็นความดีอยู่หรือเปล่านะคะหรือว่าความดีในยุคสมัยนี้ถูกมองต่างไปแล้วท่านผู้ฟังนักศึกษาคิดกันอย่างไรบ้างนะคะวันนี้เราโชคดีค่ะที่เราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.ภัทยาสายหูซึ่งในอดีตนั้นท่านเคยเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและท่านยังเป็นผู้เขียนในเอกสารการสอนของเราอีกหลายๆหน่วยด้วยนะคะวันนี้ท่านกรุณามาคิดดังๆให้เราฟังกันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับอาจารย
์ค่ะถ้าหากว่าเราจะพูดกันถึงคนดีนะคะอาจารย์หรือว่าคุณความดีเนี่ยคนไทยเรามองคนดีว่าเป็นยังไงบ้างนะคะต้องดีหรือว่ามีคุณความดีในแง่ใดคะอาจารย์คะ
ครับตามข้อความในหน่วยของเอกสารการสอนชุดวิชานี้นะครับก็เสนอไว้ว่าคนไทยเราเวลานึกถึงเรื่องความดีหรือคนดีเนี่ยเรานึกหลายแง่หลายมุมนะครับแง่แรกก็เป็นธรรมดานะฮะในแง่ของศีลธรรมจริยธรรมคนดีนี่ก็คือมีศีลธรรมมีจริยธรรมแต่นอกจากนั้นนี่คนไทยยังนึกถึงคนดีความดีในด้านอื่นๆได้อีกหลายด้านนะครับเช่นคนไทยนี่พูดถึงคนมีมารยาทดี
คน
เก่งมีฝีมือคนมีโชควาสนาบารมีหรือคนที่เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวของสังคมหรือของรัฐถักคือพลเมืองดีเนี่ยนะครับหรือคนที่มีความสามารถช่วยกู้ชาติบ้านเมืองในยามวิกฤตได้เช่นกรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดีกรุงรัตนโกสินทร์ก็ไม่สิ้นนะครับนี่คือความเข้าใจโดยทั่วไปนะฮะซึ่งก็คงเห็นได้นะฮะว่านักปรัชญานักศาสนาเนี่ยอาจจะนึกถึงความดีในแง่ของปรัชญาในแง่ของศีลธรรมแต่คนธรรมดานี่เขาก็อาจจะมองในแง่ต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือข้อเสนอนะครับว่าคนไทยเราเนี่ยมีหลายคำจะปัดความของความดี
ค่ะดังนั้นเป็นข้อที่อาจารย์ได้ยกมาถึงลักษณะก็ไม่เชิงคำจำกัดความนะคะแต่เป็นการแนวคิดของคนไทยที่มองคุณความดีหรือว่าคนดีนะคะในส่วนนี้นั้นทัศนคติที่พูดไปนั้นเป็นคนไทยทั่วไปนะคะทำให้อยากทราบว่าแล้วคนไทยที่ว่านี้ค่ะเราใช้อะไรมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาหรือว่าตัดสินความเป็นคนดีคะอาจารย์คะ
อันนี้ก็อีกนะครับในเอกสารก็ได้ลองเสนอไว้บอกว่าคนไทยคงมีหลายเกณฑ์นะฮะและเกณฑ์ที่ว่านี้บางเกณฑ์อาจจะเป็นเกณฑ์ทางศาสนาบางเกณฑ์อาจจะไม่ใช่นะครับก็ลองฟังดูเกณฑ์ที่หนึ่งบอกว่าถ้าเป็นคนดีเนี่ยจะต้องเป็นคนซึ่งก่อให้เกิดผลดีในทางปฏิบัติได้คือไม่ใช่ดีแต่พูดนะคือพูดแล้วต้องทำให้ได้และมันเกิดผลอย่างที่ต้องการได้ในข้อที่สองนี่บอกว่าถ้าคนจะดีเนี่ยต้องเป็นคนที่รักพวกรักพ้องคือช่วยเหลือพรรคพวกแล้วตรงนี้ก็มีข้อแม้บอกว่าแม้จะเป็นฝ่ายผิดนะก็ต้องช่วยนะฮะพรรคพวกเดือดร้อนเนี่ย
เรียกว่าเป็นคนดี
เพราะนั้นคนไทยนี่จะเข้าข้างลูกเข้าข้างญาติมิตรให้ผลประโยชน์พวกพ้องแม้จะผิดระเบียบเช่นเรื่องเด็กฝากเด็กเส้นอะไรต่างของเข้าขายเนี่ยนะครับ
มาตลอดใช่ไหม
ครับอีกอันนึงก็บอกว่าเนี่ยสังเกตดูว่าคนไทยเรียกใครดีนี่คนนั้นจะต้องเข้ากับผู้อื่นได้รู้จักเกรงใจคนไม่ไปขัดแย้งไม่ไปเผชิญหน้ากันรู้จักรักษาไมตรีทำตัวให้เหมือนคนอื่นเขาไม่ออกนอกลู่นอกทางอะไรต่างๆ
มีมนุษยสัมพันธ์
ครับอะไรอย่างนั้นนะ ทีนี้อีกอันนึงนี่น่าสนใจเขาบอกว่าคนไทยเราเนี่ยใช้เกณฑ์คุณธรรมของผู้กระทำเนี่ยตัดสินการกระทำว่าดีเลวนะฮะมากกว่าที่จะใช้สิทธิของผู้ถูกกระทำฟังดูอาจจะเข้าใจยากนิดนึงผมยกตัวอย่างเขายกตัวอย่างว่าคนธรรมดาเนี่ยฆ่าไก่ได้พระสงฆ์ไม่ได้เพราะคนธรรมดานี่ไม่จำเป็นต้องมีคุณธรรมถึงขนาดไม่ฆ่าสัตว์แต่ถ้าพระสงฆ์นี่ท่านต้องมีคุณธรรมอย่างนั้นเพราะนั้นท่านฆ่าไก่ไม่ได้ฉะนั้นการกระทำนี้ตัดสินตามคุณธรรมของผู้
กระทำ
จะถามว่าเราคิดถึงไก่บ้างหรือเปล่าบอกว่าไก่ไม่มีสิทธิ์นะฮะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะฮะถ้าถามว่าทำแท้งนี่ผิดไหมบอกว่าถ้าจะผิดก็เพราะผู้กระทำเนี่ยขาดเมตตาธรรมแต่ไม่ใช่ผิดเพราะทารกมีสิทธิ์ในชีวิตโอ้ที่จริงเสนอนี้นี่ต้องคิดกันอีกแยะเลยนะฮะชะกันเลยนะครับเนี่ยก็อาจารย์ก็คงฟังแล้วก็คงพอเห็นได้ว่าเกณฑ์นี่ต่างๆกันนะฮะบางเกณฑ์นี่เป็นเกณฑ์ทางสังคมผู้พ้องของเราก็ต้องถูกไว้ก่อนบางเกณฑ์นี่ก็ดูเป็นหลักการหน่อยคุณธรรมของคนสำคัญนะแต่สิทธิของผู้ถูกกระทำ
ไม่ต้องคำนึงถึง
ครับก็ลองพิจารณาดูนะคร
ับก็มีอยู่หลายเกณฑ์นะคะทีนี้มาถึงตรงนี้เนี่ยค่ะถ้าหากว่าจะวิเคราะห์กันว่าอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้คนไทยเนี่ยมาตั้งเกณฑ์พิจารณาความดีเอาไว้อย่างที่อาจารย์กล่าวมานี่เราพอจะพูดถึงหรือวิเคราะห์ได้บ้างไหมคะอาจารย์คะ
เขาก็ลองวิเคราะห์กันไว้นะครับเขาก็บอกอย่างนี้บอกว่าถ้าแยกเป็น2ระยะนะฮะ2สมัยเอาสมัยก่อนพูดกันก่อนก็บอกคนไทยสมัยก่อนเนี่ยใช้ได้รับอิทธิพลคำสอนของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทที่กำหนดเรื่องความดีความชั่วบุญบาปเนี่ยนะครับก็มีหนังสืออย่างไตรภูมิกถาของพญาลิไทยสมัยสุโขทัยเป็นตัวแบบไว้เล่มหนึ่งมีหนังสือพระมาลัยซึ่งเป็นคัมภีร์สิงหนแล้วก็มาแปลเป็นภาษาไทยพระสมัยอยุธยาท่านใช้สวดกันรัตนโกสินทร์ตอนต้นก็ใช้แต่ตอนสมัยหลังนี่ไม่ค่อยได้ยินนะครับแล้วก็นอกจากคติทางพุทธแล้วก็มีคติทางพราหมณ์ความเชื่อดั้งเดิมเรื่องผีคล้ายกับคนดีผีคุ้มอะไรแบบนี้นะครับคติทางพุทธก็มีเรื่องผลแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วและสิ่งต่างๆนี่เป็นเกณฑ์สมัยก่อนกำหนดความดีค่อนไปทางศีลธรรมค่อนไปทางศาสนาแต่สมัยหลังที่ได้รับอรยธรรมตะวันตกนะฮะแล้วในเอกสารชุดวิชาก็เน้นตอนสมัยรัชกาลที่5มาบอกว่าสมัยอรยธรรมตะวันตกที่มาในสมัยนั้นเนี่ยฮะได้เปลี่ยนแปลงแนวคิดและการตัดสินประเมินค่าความดีความชั่วไปบ้าง คือเอาเกณฑ์ทางโลกสมัยใหม่เข้ามาเสริมเกณฑ์ทางธรรมของสมัยก่อนนะแล้วก็ได้ยกตัวอย่างบอกว่าถ้าดูในสมัยนั้นเนี่ยจะเห็นว่าพวกผู้ใหญ่ในราชการเช่นเจ้าพญาทิพากรวงศ์มหาโกษาธิบดีท่านแต่งหนังสือเรื่องแสดงกิจจานุกิจเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ภูมิศาสตร์และศาสนาเปรียบเทียบในนั้นก็เน้นเรื่องหลักธรรมของพุทธศาสนากำหนดคนดีเนี่ยแต่พร้อมๆกันก็เติมว่าคนดีจะต้องมีความรู้สมัยใหม่ด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ภูมิศาสตร์อะไรต่างๆนะฮ
ะ
แล้วก็เจ้าพญาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีซึ่งเคยร่างโครงการศึกษาถวายรัชกาลที่5สมัยพ.ศ. 2441ก็เขียนหนังสือเรื่องพลเมืองดีเรื่องจรรยาแพทย์เรื่องสมบัติผู้ดีซึ่งใช้กันนะฮะก็ใช้แนวเดียวกันอีกคนดีต้องยึดมั่นในศาสนาประพฤติตามหลักศีลธรรมแต่ต้องเป็นพลเมืองดีด้วยแล้วก็มีธรรมะหรือจรรยาในวิชาชีพแล้วก็เป็นผู้ดีด้วยนะฮะพลเมืองดีก็มีความรู้สมัยใหม่รับใช้บ้านเมืองได้จรรยาวิชาชีพนี่ก็ยกตัวอย่างบอกว่าเช่นถ้าเป็นแพทย์นะฮะก็ต้องกรุณาช่วยชีวิตคนถ้าเป็นทหารก็ต้องมีความกล้าหาญมีระเบียบถ้าเป็นครูก็ต้องตั้งใจพร่ำสอนถ้าเป็นขุนศาลคือตลาการเนี่ยนะฮะก็ต้องเที่ยงตรงอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วยกตัวอย่างไว้อีกเรื่องหนึ่งคือท่านเจ้าพญาธรรมศักดิ์มนตรีหรือครูเทพเนี่ยครับท่านก็เขียนหนังสือต่างๆท่านเป็น สถาบดีกระทรวงธรรมการเนี่ยนะครับก็มีหนังสือต่างๆแนวเดียวกันหมดเนี่ยฮะเน้นพื้นฐานทางพุทธศาสนาแต่พร้อมๆกันก็ประยุกต์ปรัชญาเข้ากับปรากฏการณ์ในสังคมสมัยใหม่ฉะนั้นคนดีต้องเป็นศาสนิกที่ดีมีสุขภาพดีมีจิตใจดีเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมพวกเราคงจำกันได้นะฮะเพลงกีฬาเป็นยาวิเศษเนี่ยโทษกระกองของครูเทพท่านครับนี่คือเกณฑ์ที่มันขยับไปเปลี่ยนไปนะฮะครับก็คงพอเข้าใจได้นะครับว่าปรับตามยุคสมัย
ค่ะอาจารย์ก็ได้วิเคราะห์นะคะถึงสาเหตุที่มาของเกณฑ์ที่คนไทยมาตัดสินความเป็นคนดีไปเมื่อสักครู่แล้วนะคะซึ่งอาจารย์ได้พูดคือเป็นทั้งสองยุคสองช่วงทั้งอดีตแล้วก็ค่อนมาถึงปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้ก็เลยอยากจะให้อาจารย์ได้กล่าวอีกเพิ่มเติมสักนิดนึงว่าในเมื่อสภาพสังคมมันมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนั้นเนี่ยนะคะแนวคิดเหล่านี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปชัดเจนยังไงหรือไม่คะ
แนวคิดตอนนี้มันเปลี่ยนเยอะเลยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราพูดถึงการเปลี่ยนแปลงสมัยรัชกาลที่5ตอนนี้นี่รัชกาลที่9แล้วนะครับผ่านมาร่วม100ปีเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้แนวคิดเรื่องความดีคนดีนี่ก็ขยับไปอีกนะครับจากรัชกาลที่5มาเราคงจำได้นะฮะเหตุการณ์ก็เปลี่ยนแปลงมาแต่ที่สำคัญก็คือมาถึง2475ก็เป็นยุคเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยนะฮะเพราะฉะนั้นในความคิดต่างๆหลังจากยุค2475มาเนี่ยก็ขยับไปอีกแต่ขยับไปก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยแท้ใช่ไหมฮะอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยเสร็จแล้วก็มาถึงยุค14ตุลา2516แล้วหลังจากนั้นมา2519 2520เนี่ยก็เริ่มจะเป็นประชาธิปไตยเต็มที่ขึ้นซึ่งพูดโดยสรุปก็คือว่าไอ้แนวคิดที่เริ่มเปลี่ยนมาบ้างตอนสมัยรัชกาลที่5เนี่ยตอนนี้ยิ่งขยับไปอีกนะฮะเช่น อุดมการณ์ประชาธิปไตยเนี่ยตอนนี้ก็ชัดเจนขึ้นนะมีความเสมอภาคเสรีภาพอย่างจริงจังนะฮะสำนวนที่บอกว่าถ้ารัฐบาลรู้อะไรชาวบ้านก็ต้องรู้ด้วยสำนวนนี้สมัยก่อนไม่ได้พูดนะครับในเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยตอนนี้ก็พูดกันมากนะฮะแล้วเราก็รู้กันบอกว่านี่คือแนวคิดใหม่หรือสำนวนที่บอกว่าตอนนี้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้แล้วนะเพราะฉะนั้นต้องใฝ่รู้ตลอดชีวิตต่างๆเนี่ยหมายความว่าถ้าคนไหนไม่ใฝ่รู้คนนั้นไม่ดีใช่ไหมครับสมัยก่อนไม่ได้ใช้เกณฑ์ถึงขนาดนั้นฮะก็ใช้บ้างอ่ะคือถ้าไม่รู้ความรู้ตะวันตกนี่ก็สมัยรัชกาลที่5ก็ดีไม่พอเนี่ยนะแต่ตอนนี้ต้องใฝ่รู้ตลอดชีวิตแล้วก็ไม่ใช่ใฝ่รู้ความรู้ตะวันตกเท่านั้นฮะต้องรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนะเสร็จแล้วอย่างเรื่องเศรษฐกิจทุนนิยมตอนนี้ก็เห็นชัดใช่ไหมฮะว่าถึงแม้มันเริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ที่5เนี่ยแต่พอมาสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่2มาแล้วเข้ายุคแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยตอนนี้มันเต็มขั้นประเทศชาติพัฒนาเศรษฐกิจเป็นอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยเศรษฐกิจแบบนี้ส่งเสริมการแข่งขันนะฮะก็ส่งเสริมกันว่าถ้าใครมีความสามารถแข่งขันทำงานได้สำเร็จก็เป็นคนเก่ง
คนด
ีนะฮะแต่ดีไปถึงจุดหนึ่งก็เกิดฉุกใจขึ้นมาบอกว่าไอ้นี่ดีเข้าตัวเองไงไม่คิดถึงคนอื่นก็มาพูดถึงเรื่องจริยธรรมของธุรกิจนะจริยธรรมของอุตสาหกรรมไม่เอาเปรียบผู้บริโภคไม่ทำลายทรัพยากรจนมีสำนวนใหม่นะฮะว่าต้องคืนกำไรให้สังคมนะเพราะฉะนั้นไอ้ความคิดต่างๆเหล่านี้เป็นเกณฑ์ใหม่ทั้งนั้นที่จะมาตัดสินดีไม่ดีกันเนี่ยเสร็จแล้วก็เลยนึกไปถึงไอ้ความคิดที่ว่าอย่าเห็นแก่ตัวเนี่ยให้นึกถึงกับส่วนรวมสมัยหนึ่งนึกถึงส่วนรวมนี่ก็เป็นเรื่องสังคมนิยมกลายเป็นเรื่องที่ไม่ถูกไม่ควรจนกระทั่งท่านพุทธทาสท่านก็ช่วยแปลงให้เป็นสังคมธรรมิกนิยมนะก็ฟังดีขึ้นเยอะว่าเป็นธรรมะเพื่อสังคมเพื่อคนส่วนใหญ่คติอย่างนี้นี่คงจะต้องคิดกันแล้วก็ปฏิบัติกันให้มากขึ้นเพราะว่าในยุคของเศรษฐกิจทุนนิยมเนี่ยถ้าเผลอเนี่ยนะฮะก็มือใครยาวสาวได้สาวเอา
อันนี้ค่ะที่เล่ามาแหมสนุกเพลิดเพลินนะคะฟังแล้วไม่เบื่อเลยทีนี้จากแนวคิดที่เกี่ยวกับความเป็นคนดีที่จะได้กล่าวถึงความเปลี่ยนแปลงไปนะคะจนมาถึงปัจจุบันนี้เนี่ย จะทำให้เกิดผลกับวิถีชีวิตของคนไทยยังไงบ้างคะอาจารย์คะต้องเกิดแน่นอน
มันต้องเกิดแน่นอนนะฮะ
ค
ือตอนนี้วิถีชีวิตของไทยเนี่ยมีทางเลือกให้หลากหลายขึ้นนะฮะคือดูเผินๆก็เหมือนกับไม่มีทางเลือกอะเพราะว่าเปลี่ยนจากเกษตรกรรมมาเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็เปลี่ยนรูปแบบวิถีชีวิตแต่ในสังคมแบบอุตสาหกรรมเนี่ยมันมีแบบชีวิตได้หลายแบบนะฮะที่ให้เลือกอย่างหลากหลายยิ่งกว่าในสังคมสมัยก่อนฉะนั้นไอ้แบบให้เลือกอย่างหลากหลายเนี่ยก็จะเกิดปัญหาการกำหนดความดีความชั่วเนี่ยเพราะว่าแต่ละคนเขาก็เลือกวิถีชีวิตแบบที่เขาชอบและอะไรที่มันถ้าใช้คติไทยที่บอกว่าถ้าดีเนี่ยต้องมีผลในทางปฏิบัตินะถ้าเขาบอกว่าก็ชีวิตฉันทำอย่างนี้มันได้ผลเนี่ยมันก็ดีแล้วก็ชีวิตมันมีหลายแบบแล้วก็เลยจะเจอดีหลายรูปนะฮะคงไม่มีทางเลี่ยงครับเพราะว่าโลกสมัยใหม่เป็นอย่างนี้นะฮะแล้วตอนนี้ที่ห่วงกันก็คือว่ามันจะเป็นโลกาภิวัตน์เนี่ยโลกาภิวัตน์นี่ก็จะมีโลกแบบสากลเข้ามาทีนี้ปัญหามันมีว่าไอ้ความดีแบบสากลเนี่ยมันมีหรือเปล่าศาสดาต่างๆก็พยายามจะหาแล้วก็ให้แต่พอโลกเป็นอุตสาหกรรมวัตถุนิยมมากขึ้นคนก็บอกว่าศาสดาก็ถอยไปถึงขนาดของฝรั่งตะวันตก บอกว่าพระผู้เป็นเจ้าท่านตายแล้วอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นนี่เป็นปัญหาซึ่งต้องขบคิดกันเยอะนะครับคงไม่มีเวลาในรายการนี้พอ
นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะความเป็นคนดีมีประโยชน์นั้นก็คงจะต้องอิงคือหาเกณฑ์อย่างที่อาจารย์ว่าพยายามอย่าดีแต่พูดใช่ไหมคะดีในทางปฏิบัตินะพอพูดว่าเป็นดีแต่พูดนี่รู้สึกจะเข้าใจง่ายกว่าดีในทางปฏิบัตินะจ๊ะคะตรงนี้คงจะเป็นทางออกที่ช่วยให้ไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยไหนก็น่าจะคลี่คลายได้ดีอาจารย์มีอะไรจะเพิ่มเติมในจุดนี้อีกไหมคะ
คงไม่ต้องเพิ่มเติมอะไรมากครับเพราะว่าสิ่งที่ว่าไปแล้วนี่ถ้าไปอ่านเอกสารประกอบด้วยนี่ก็คิดไปอีกหลายวันหลายคืน
นะคะค่ะจากที่ศาสตราจารย์ดร.พัทยาสายฮูนะคะท่านได้ให้แง่คิดนะคะรวมทั้งให้แนวทางในการคิดในประเด็นต่างๆเกี่ยวกับแนวคิดของคนไทยที่มองความเป็นคนดีนั้นนะคะก็หวังว่าทุกท่านคงจะได้รับประโยชน์กันไปบ้างไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปคิดต่อและนอกจากนั้นก็อยากจะให้แนวคิดนี้นะคะได้ไปใช้เป็นแนวทางในการคิดและให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติต่อๆไปนะคะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
ในวันนี้ศาสตราจารย์ดร.พัทยาสายหูวิทยากรเพทัยสุคนธรังสีควบคุมเสียงสุดารัตน์โทสาธรรมประสานงานและดิฉันรองศาสตราจารย์สุรชดาสุบรรณอยุธยาจัดทำบทดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในรายการครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ